Tervetuloa mukaan Deep Shittiin Tunteet työelämässä -keskusteluohjelmaan. Tässä sarjassa tulet kuulemaan 10 keskusteluja, joita kävin vuosina 2014 ja 2015 Suomen eturivin asiantuntijoiden kanssa. Nautinnollisia kuunteluhetkiä ja jatketaan keskustelua somessa.
Tänään meillä on valikoitunut aiheeksi valtava rakkaus. Vau, miten se liittyy työelämään, miten se pitää sisällään. Ja meillä on mahtava vieras juuri aiheesta kaksi kirjaa julkaissut kirjailija ja psykologi Toni Danderf. Tervetuloa.
Kiitos, kiitos, moi.
Taas kerran meillä on valikoitunut aihe, joka terminä on tietysti kaikille tuttu ja hirvittävän yleinen. Ja jopa mä voisin kuvitella, että meidän jotkut kuuntelijat ajattelevat aika kliseinen aihe ja miten tämä liittyy työelämään. Mutta lähdetään pureutua ja katsoa Tonin kanssa, että mitä tämä on syönyt sisälleen, mutta sinäkin paljon varmasti laaja-alaisesti katsot tätä ihmistä ja muuta, niin miten sulle valikoitu tämä rakkaus nyt?
Mua alkoi ottaa päähän se, että lähes jokaisessa radio-ohjelmassa tai sitten televisio-ohjelmassa ja lehdistössä aina puhuttiin, että rakkaus sitä sun tätä, mutta sitten haastateltava aina lopetti sen siihen, että hän sanoi, että ei hän tiedä, mitä rakkaus on. Ei kukaan tiedä, mitä rakkaus on. Ja mun mielestä tämä nyt pitää muuttua, eli rakkaus on melko yksinkertainen asia loppujen lopuksi. Ja se on myöskin yksinkertainen, se voidaan määritellä hyvin yksinkertaisesti. Joten tämän hetken päästä määritellään kaikkien kuulijoiden iloksi, mitä rakkaus on.
Ihan mahtavaa. Tuo on mun mielestä ihan niin kuin, tulee vähän semmoinen, niin kuin, että kohta me tiedetään, mikä on elämän tarkoitus.
Me ollaan hyvin lähellä tätä
lähdettä. Eikö se ollakin? Joo. Koska kyllä mäkin, niin kuin, me ollaan tässä, siis kun tosiaan tunteiden kanssa teen töitä ja täällä nyt on 25, sä oot 25. vieras, ja me ollaan käsitelty erilaisia tunteita, niin kyllä mä nyt jotenkin mietin, että me ollaan nyt niin kuin rakkauden ja pelon kanssa aika siellä niin kuin,
Joo.
Niin kuin hyvin niissä perimmäisissä. Okei, eli siis ihan vaan siitä, että tästä ei ollut niin kuin, ei tarpeeksi selkeästi oltu määritelty. No, mutta ei pidätellä enempää.
No kerro. Nyt se lähtee.
Niin. Avaa.
Ja nyt rakkaus siis yleisilmiönä on yksinkertaisesti avoimuutta jotakin asiaa tai ihmistä tai prosessia kohtaan.
Okei.
Ja sitten jos sen haluaa sanoa vähän noin ilmekkäimmin, niin mitä kädet tekee, kun suhtautuu asiaan rakkaudella? No, kädethän avautuu täältä sydämen kohdalta ja ikään kuin ottaa syliin, eikö niin?
Wow,
ja tämä on rakkauden ele. Eli mä rakkauden toiminnassa mä avaudun lämpimällä hyväksymisellä ja kiinnostuksella jotakin kohti. Ja tämähän voisi olla vaikkapa rakkautta jotain omaa lemmikkiä kohtaan, eikö niin? Tai se voi olla rakkautta omaa lasta kohtaan, se voi olla rakkautta sisustamista kohtaan, se voi olla rakkautta urheilua kohtaan, siis aivan mitä tahansa, eikö niin? Nyt puhutaan rakkaudesta niin kuin yleisterminä. Ja sitten aina ihmiset tietysti miettii, että no mitä se parisuuden rakkaus sitten on. Siihen sitten aina kuuluu myöskin intohimo, vetovoima ja seksuaalisuus. Ja puhutaan siitä hetken päästä, että millä tavalla intohimoinen rakkaus ja seksuaalinen rakkaus eroaa sitten tällaisesta rakkauden yleiskäsitteestä. Mutta mun mielestä nämä on tosi tärkeää niin kuin saada selväksi omalle itselleen, ettei tarvitse koko loppuelämän koko ajan miettiä, että mitä se rakkaus on. Ja tämä on myöskin hyvin käytännöllistä, vaikkapa jos soveltaa työelämään, niin aluksi tuntuu, että no rakkaus ja työelämä se nyt ei millään stemmaa. Mutta rakkaus työelämässä on sitä, että mä suhtaudun avoimella, lämpimällä, kiinnostuksella jotakin esimerkiksi asiakasta kohtaan.
Kyllä.
Eikö niin?
Kyllä.
Ja silloin siihen tulee tällainen kuuntelemisen elementti ja siihen, että vaikka mun mielestä asiakkaalla nyt on ihan väärä käsitys, niin hetken minä rakastan tätä asiakasta. Ja sehän ei tarkoita nyt mitään pussailua eikä mitään tällaista, sillä siihen sitten se on jotain muuta, se on sitä intohimoista ja sitä niin kuin ikään kuin parisuhteeseen menevää rakkautta. Vaan hänellä asiakkaalla on joku kokemus, tai sanotaan työkaverilla on joku kokemus, hänellä on joku idea, josta syntyy voimakas elämys tälle työkaverille, niin jos mä haluan tuoda rakkautta elämääni, niin se on näin yksinkertaista. Minä suhtaudun työkaverini ajatukseen ja ideaan avoimella, lämpimällä kiinnostuksella, eli rakkaudella. Ja, Ja nyt mä liitän tähän tällaisen hassun jutun 30 sekuntia. Tämä on tällainen ikään kuin nyrkkisääntö, että ei missään tapauksessa tarvitse hyväksyä kaikkea, mitä se asiakas sanoo tai mitä työkaveri sanoo tai edes kaikkea, mitä naapurin setä sanoo, mutta tietyn ajan, ja tämä on nyt vähän sellainen vitsi, mutta 30 sekuntia on hyvä sellainen nyrkkisääntö. Mä otan vastaan sen, mitä sä oot sanomassa, eläydyn sun maailmaan, enkä arvioi, enkä tuomitse, enkä edes yritä muuttaa sitä. Tämä on rakkauden ele kaikessa yksinkertaisuudessaan. Ja aina kun tekee näin, niin päästään keskustelussa eteenpäin. Että jos parin sekunnin kuuntelemisen jälkeen torjuu toisen mentaalisesti, eli sen sijaan, että avaa käteensä näin, niin kuin äsken on kuvattu, vaan sen sijaan niin kuin panee molemmat kädet näin itsensä eteen ja kämmenet toista kohti. Jos tämä ele tapahtuu 5-10 sekunnissa, niin se ei ole enää rakkautta sitä toista kohtaan.
Mitä se on?
No silloinhan se on sitten tietynlainen hyökkäys, että sä sanot mitä sanot, mutta mulla on vielä parempi juttu, että on nyt hetken hiljaa, niin mä saan sanoa oman parempi juttuni. Mutta tämä, tietysti jokainen on itsenäinen, jokainen haluaa sanoa oman näkemyksensä, mutta näin rakkauden kieltä kun puhutaan, niin se oma näkemys tulee vasta noin 30 sekunnin jälkeen. Ja silloin tästä tulee hyvin käytännöllinen rakkaus, sanoisiko harjoittelu. Että nyt rakkaus ei ole enää jossain siellä sfääreissä ja siellä filosofien pohdinnassa, että ikuinen rakkaus ja sitä sun tätä, vaan se on hyvin elämässä kiinni olevaa käytännön taitoa olla lämpimän kiinnostunut toisesta, vaikka on eri mieltä hänen kanssaan. Näin yksinkertaisesti on.
Kyllä. Niin, se on varmasti just noin, mitä sä sanot, että tavallaan että ihmiset ottaa sen vähän liian vakavasti ja jää siihen termiin kiinni.
Joo. Ja sitten kun löytyy uskonnollisia mieleyhtymiä, joku on lukenut Platonia tai Kanttia tai suuria rakkausfilosofia, niin ne tuntuu olevan niin kaukana tästä arkielämästä. Ja sellaistakin rakkautta varmaan on sellaista sfäärien rakkautta.
Siitäkin voidaan puhua.
Ja siitäkin voidaan mielellään puhua. Joo. Mutta kun yleensä nykypäivän ihmiset haluaa rakastaa, niin ne haluaa jotain konkreettista, selkeätä, ja tämän konkreettisemmaksi se ei enää tule. Sillä nyt vaikkapa bussissa töihin niin voin rakastaa. No mitä se tarkoittaa? Mä suhtaudun avoimella kiinnostuksella ihmisiä ja ilmiöitä kohtaan, joita mun havaintovälineet huomaa bussissa. Eli äänet, värit, hahmot, penkin kovuus tai pehmeys. Mä suhtaudun rakkaudella tähän penkkiin. No, se ei tarkoita mitään kummallista. Se on vaan avointa, lämmintä kiinnostusta tätä hetkeä kohtaan.
Tosi hyvä. Aika mahtavaa, että sä heti lähdet kärkeen niin kuin oikeasti niin kuin käytännön läheisesti, miten me voidaan arjessa muuttaa, koska yleensä me puhutaan siitä näin tuossa lopussa, mutta sä heti itse asiassa toit sen sieltä niin kuin, täältä ihan mielettömän isosta, niin kuin mäkin sanoin, että aika pelottavan iso aihe, niin toit sen käytännön läheiseen muotoon. Ja sä hienosti toit sen mun mielestä alas heti, niin kuin, tiedät, sä luulot pois, että eihän tää ole, tämähän on niin kuin niin kuin jollain tavalla just semmoinen välittämistä, avoimuutta, niin kuin ennakkoluulottomuutta jollain tavalla niitä tilanteita, koska miten
se,
mä koen.
Niin, ja se on psyykkinen ele, siis se on, niin kuin, se on jotain, mitä teet psyykkisesti, eli se ei ole vaan jotain, mitä sä ajattelet korkealentoisesti, vaan rakkaudesta tulee niin kuin arkinen tapa suhtautua asioihin. Tai sitten myöskin tietysti vastuullisesti, että ei suhtaudu rakkaudella. Sehän voi olla, että joku asia on niin paha, että ei voi suhtautua. Mutta joo, niin kuin sanot, mä mielellään niin kuin aloitan siitä niin kuin elämyksellisestä käytännöstä.
Joo, ja kaikki pystyy saada tuosta itse asiassa paljon paremmin kiinni kuin sitten siitä Platonin määrittelemästä jostain mystifioidusta rakkaudesta. Onko tämä rakkautta vai eikö ole rakkautta? Minkälaista sen pitäisi olla, jotta se on oikeanlaista?
Sanoisi niin, muuta, tulee paineita niin kuin suorittaa vaikkapa uskonnollista rakkautta ja näin. Ja nyt me ollaan palautettu se tosiaan ihan niin kuin arkiseen kokemukseen.
Joo, ja äsken mä tosiaan sanoin se, mikä mulla niin kuin on jäänyt mieleen, yhden siis todella oudosta lähteestä, mutta Jim Carrey, tämä koomikko. Mä rakastan Tediä ja mä rakastan erilaisia puheita kuunnella. Ja hän puhui tämmöisellä valmistujaisjoukolle. Oletko nähnyt sen?
En ole nähnyt sitä.
Mutta hän puhui valmistujaisjoukolle ja hän sanoi niin muista loistavasti, että nyt kun te valmistuneet lähette tuosta ovesta tuonne maailmaa kohtaan tai maailmalle, niin te voitte valita, että you can choose either love or fear.
Joo.
Ja se oli musta hienosti sanottu semmoisen niin kuin elämän asenteena, että sä voit joko niin kuin lähteä koko tämän niin kuin elämän niin kuin katsoa tavallaan niillä rakkauden silmälaseilla tai pelon silmälaseilla. Niin mulla tuli tämä mieleen. Mitä se ajatuksia sussa herättää?
Joo, ja varsinkin tuo valintahomma. Että niin. Kun puhutaan tunteista, niin hyvin usein ihmiset ajattelee, että tunteita ei voi valita.
Mm.
Että on tällainen mun mielestä väärinkäsitys olemassa, että nippanappa mä voin nyt valita mun ajatuksiani. Mutta sitten kun se tunne hyökkää päälle, eikö niin, ja se valtaa mut vaikkapa pelko, niin mä joudun olemaan sen vallassa niin ja niin pitkään. Mutta tähän ei ole ollenkaan näin, että tunteita voi... Ei nyt heti sillä silmänräpäyksellä, kun ne ilmestyy, mutta niitähän voi suunnata ja ohjata ja voi ikään kuin valita. Et tässä mielessä toi kuulostaa hyvälle Jim Carreyn homma, että jos sitten tämä nuori ihminen omalla työurallaan, jos hänet niin kuin valtava pelko, että tästä ei tule mitään tai projektini ei onnistu, niin hän voi hetken päästä niin kuin suunnata. Niin kuin asettaa oman psyykkeensä eri kohtaan. Se on vähän niin kuin radioaseman valinta,
joo,
että
joo.
Jos radio nyt sattumalta meni johonkin radio-ohjelmaan, vaikkapa rockia, jos ei halua kuulla rockia, haluaa kuulla klassista, niin hetken päästä voi niin kuin valita uuden radioaseman. Ja tämähän on niin kuin tällainen niin kuin tunnetaito, joka on siis olemassa, mutta harva ihminen oikeasti käytännössä osaa sen.
Mutta se mulle tietysti kolahtaa nyt, kun tämmöisenä on lähtenyt omaa unelmaa kohti oman yrityksen muodossa ja muuten, niin siinä joutuu niin paljon niin kuin koettelemaan itseänsä ja sitä omaa juttua, niin sä, jos mä rupeisin tavallaan, että on joutunut tietoisesti valitsemaan myös, että mä valitsen sen mahdollisuuksien näkemisen ja sen niin kuin toivon ja semmoisen tavallaan, mitä sä kuvasit tähän, että mä oon avoin asioita kohtaan ja siitä, että ne voi onnistua, kuin sitten, että jos mä valitsen sellaisen asenteen, että mä koko aika poimin sieltä mun ympäristössä, sieltä bussista ne niin kuin negatiiviset asiat,
niin mä en
niin kuin olisi ikinä uskaltanut lähteä tälle reitille.
Sanois muuta, että positiivisuushan nykyään nähdään myöskin tällaisen tekniikkana, jos näin sanoo. Et ennen vanhaan positiivisuus nähtiin vain, että no sä oot hyvällä tuulella ja sua naurattaa, tai sit sä et ole hyvällä tuulella. Mutta tänä päivänähän nimenomaan positiivisuus on myöskin sitä, että mä asetan itseni positiiviseen olotilaan, ja sen kautta mulle avautuu uusia näkökulmia. Saatko kiinni tästä?
Saan.
Siis positiivisuus ei ole vain nauramista tai se, että kieltää negatiiviset asiat jotenkin amerikkalaisittain, niin kuin sanotaan. Ei, vaan positiivisuus on ikään kuin menetelmä nähdä asiat uudella tavalla. Ja niin kuin sä kuvasit tosi hyvin, että positiivisen asenteen kautta alkoi uusia asioita tapahtumaan.
Kyllä. Ja sitten niin kuin sä sanoit tuossa 30-sekkaa, niin mä niin kuin ajattelen siinä, että jos joku nyt... Niin kuin vaikka kotona joku rupeaa kertomaan jotain mulle niin kuin hyvin, että mut tosi nopeasti olisi niin kuin itsellä mielessä, että näin mä sanon tai näin se kuuluu mennä tai näin. Just toi 30-sekka on musta hieno, että se semmoinen, niin kuin, mä itse ajattelen benefit of a doubt. Et mä en siellä tiedä suomennosta, koska mä en niin kuin löydä, miten sen sanotaan. Mutta tavallaan semmoinen, että täällä saattaa olla joku hyvä pointti, mitä mä en vaan ole tajunnut, vaikka on näin fiksu, niin en vaan ole tajunnut. Mutta jotenkin tässäkin saattaa tässä jutussa olla jotakin positiivista, mitä mä en ole ymmärtänyt.
Joo, ja toihan nyt on se rakkauden ele. Eli esimerkiksi kun toinen puhuu jotain, ja mun ensimmäinen reaktio, että noin ei voi sanoa, tai miten sä nyt tolla tavalla ajattelet, tai miksi sä oot toiminut näin. Niin tämä 30 sekunnin sääntö on nimenomaan tätä, että sen aikana mä suostun rakastamaan sun mielipidettä. Ja sen jälkeen, ainahan se ei ole tarkka 30 sekuntia, mutta sinne päin, sen jälkeen mä sanon reilusti mun oman näkemykseni. Ja sinä, rakas avioliittokumppani, harjoittelet rakkautta minua kohtaan. Eli nyt sun vuoro on 30 sekuntia niin kuin hyväksyä mun näkemykseni, vaikka oot eri mieltä. Että tämä on niin kuin, näin sanottuna, se kuulostaa vähän jotenkin kalselta tekniikalta, mutta sitä voi sitten niin kuin soveltaa arkipäivässä, että todella antaa sen tilan toiselle mielipiteelle, vaikka ei ole samaa mieltä.
Mutta kyllähän kun niin kuin näiden tunteiden parissa nyt työskentelee, niin niin kyllähän se toi, tavallaan ton tyyppinen ohje tulee aika monessa muussakin niin kuin tunteihin liittyvä, että et istu sen asian kanssa vähän aikaa sen tunteen kanssa, pyöritä sitä, että katot, että minkälainen se on, ja tavallaan, että sun ei edes välttämättä tarvitse lähteä reagoimaan, vaan vähän aikaa uskallat katsella sitä tilannetta, että okei, mulla tuli tämmöinen ärtymys, että pitääkö mun niin kuin heti siitä lähteä napsahtaa, vai voisiko mä vähän aikaa istua tämän kanssa vaikka sen 30 sekuntia katsoa, että mikä tämä nyt on? Tai...
Ehdottomasti tämä on ihan niin kuin perusjuttuja, että sanotaan, mä aloitin psykologian opiskelut 70-luvulla, että mun havaintojen mukaan tämä äskeinen niin kuin asenne elämään alkoi tulla siinä 60-luvun loppupuolella, eli sellainen hippiliike toi tämän, että elämässä on todella vaikeita juttuja, mutta meidän ei tarvitse mennä mukaan ihan kaikkiin. Ja tämä tuli silloin 60-70-luvulla, sitten se unohtui iloisesti 80-90-luvulla, ja nyt se on tässä 2010-luvulla tullut takaisin, ainakin niin kuin suomalaisessa mittakaavassa. Että kun mä oon tosiaan ollut 70-luvun loppupuolelta lähtien näissä psykologia- ja henkisyyshommissa mukana, niin se näkee, että on vähän kulkenut niin kuin aalloissa. Ja jos mä saan vielä lisätä tähän niin kuin tarkennuksen, että tämä on kuulijoille, jotka haluaa todella... niin kuin tarkkaa informaatiota, niin tässä olisi syytä erottaa tunne ja emootio toisistaan.
Okay.
Ja se tarkoittaa sitä, että jos otetaan nyt vaikkapa ärtymyksen tunne, että se on siis sitä, että nyt todella, nyt kihahtaa, nyt nousi päähän, nyt kädet menee nyrkkiin ja hampaat menee yhteen ja sydän lyö voimakkaammineksi, niin mä oon todella aidosti ärtynyt. Niin nyt jossain näissä, niin kuin sanotaan, psykologia-henkisyyspiireissä, niin annetaan ymmärtää, että NS-negatiiviset tunteet on huonoja, eli että ei saisi olla vihainen, ei saisi pelätä, ei saisi olla sitä sun tätä, mutta tunteen tasolla, ja tunne siis tarkoittaa, että on henkilökohtainen reaktio, niin tunteen tasolla kaikki tunteet on hyviä.
Mm.
Eli se on ihan ok olla ärtynyt.
Kyllä.
Mutta hirveän usein ihmiset... Kun huomaat, että olet ärtyneitä, niin sitten he niin kuin pakastaa sen ärtymyksen tai työntää sen pois ja ajattelee, että ei, mun täytyy olla ihan cool tai mun täytyy olla positiivinen tai näin. Ja tämä on nyt se väärinkäsitys, että tunteita ei voi sillä tavalla hallita, vaan ne tunteet tulee ja menee, niitä me aina hyväksymme, niitä me aina rakastamme. Mutta emotiot ovat vanhoilla uskomuksilla ja mielipiteillä tulkittua tunnetta. Että esimerkiksi jos mä oon ärtynyt jostain asiasta, että voi Samperi sentään taas tää meni päin helvettiä, niin se on ihan ok tunne, mutta sitten kun mä alan kelaamaan tätä tunnetta, mä alan miettiä, että no mitä kaikkea pahaa tästä voi tapahtua ja mitä ne muutkin ajattelee ja varsinkin tämä itsensä sättivä juttu, että no musta nyt ei ole mihinkään, niin nämä oli emotioita. Ja niitä emotioita me säädellään ja niitä me kyseenalaistetaan psykologiassa. Joten tunne on aina hyvä, emotiokin on ihan hyvä, mutta emotioihin me niin kuin mennään ohjaamaan ja säätelemään.
Vähän liikaa.
No ei liikaa välttämättä, että tästä voidaan puhua enemmän tarkalleen, miten se sitten tehdään.
Hyvä, hyvä. Tosi mielenkiintoista. Me äsken meillä jäi kaksi narun päätä pyörimään. Toinen oli, nyt jatketaan vielä tästä tunne-emotio-aspektiasiasta ja sitten Jim Carreyin palataan vielä. Niin, mutta aloitetaanko siitä emotiosta vielä? Sä olit kertomassa, että miten se just eroaa tästä tunteesta. Ja,
oikeastaan mä liitän sen tuohon äsken Jim Carreyin.
Okay.
Että, eikö niin, Jim Carrey jossain puheessa sanoi, että rakkaat ystävät, te voitte elämässänne aina valita pelon tai rakkauden.
Just näin.
Ja tämähän on aivan loistava. Kuitenkin mä kehtaan hieman Jim Carreyin loistavaa oivallusta hieman niin kuin tarkentaa. Eli tästä ei tulisi vetää sitä johtopäätöstä, etteikö saisi pelätä. Ja näin aika usein tapahtuu tällaisissa psykologiapiireissä, ehkä vähän henkisyyspiireissä, uskontopiireissä, piireissä, jossa harrastetaan vaikkapa meditaatiota tai mindfulnessia tai tällaista itsensä kehittämistä. Ei aina, mutta joskus välittyy sellainen rivien välinen asia, että kehittäkäämme rakkautta, kehittäkäämme positiivisuutta, kehittäkäämme hyviä tunteita, sillä sitä maailma tarvitsee. Ja tämä on ihan totta. Mutta se ei sano, että tarkoitus ei ole pelätä negatiivisia tunteita.
Joo.
Ja nyt jos miettii tyypillisiä NS-negatiivisia tunteita, niin suru, syyllisyys, pelko, viha. Ne on ne niin kuin neljä isoa. Ja nämä kaikki ovat siis tunteen tasolla hyviä. Eli se on todella hyvä osata pelätä, että sinä tai minä eikä kukaan istuisi täällä tänään, jos ei olisi pelännyt elämänsä aikana. Ja se on täysin inhimillistä ja normaalia, että kun mä tuun oman jaksamiseni äärirajoille tai taitoni äärirajoille, niin psyyke synnyttää mulle avuliaan merkin, jota me kutsumme peloksi. Eli pelko, me ei ikinä päästä eroon pelosta, että tietysti pyrimme kohti rakkautta ja onnistumista ja iloa ja myönteisyyttä ja näin, mutta se pyrkiminen ei tulisi tapahtua NS-negatiivisten tunteiden kieltämisen kautta. Ja tässä on tällainen järki tosiaan, että me ollaan niin kuin opittu kulttuurissa, ei vaan Suomessa, vaan kaikkialla, että negatiiviset tunteet on huonoja. Ei, negatiiviset emotiot on huonoja. Eli mikä oli emotion ja tunteen ero? Tunne on normaali reaktio johonkin tilanteeseen. Emotio on tähän tunteeseen liittyvät tulkinnat, pelot, selitykset, luulot ja kaikkea, mitä me kutsutaan psykologian kielellä skripteiksi, eli opitut mallit. Eli otetaan nyt vaikkapa pelko sitten, että sulla on teini-ikäiset lapset ja on sovittu, että tulevat kello 11 kotiin lauantai-iltana tai jotain. No sit eivät tuu. No tietysti sä vanhempana pelkäät. Se on niin kuin aivan täysnormaalia. Ja silloin se pelon tunne on täysin ok. Mutta se, että vanhemmat sitten alkaa kelaamaan, no mitä siinä nyt on tapahtunut sille lapselle? Oh. Nyt hän on juonut liikaa alkoholia. Nyt joku tulee kulman takaa ja pahoinpitelee hänet. Ja param, 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 huomaatko, miten se niin kuin oikeutettuun tunteeseen liimautuu emotioita synnyttäviä ajatuksia.
Kyllä.
Ja tämä ero on erittäin tärkeä nähdä, sillä emotioita me kyseenalaistamme. Eli me voimme sanoa, tai perheen sisällä voidaan sanoa, että kuule, että kannattaako nyt kuvitella kaikenlaista. Että tietysti tyttären pitää tulla kotiin sovittuna aikana, mutta rauhoitetaan vähän näitä emotioita. Ei ole vielä varmaa todistusta, että hänellä on tapahtunut jotain, mutta ollaan vaan pelokkaita. Eikö niin, että pelkotunteesta tulee moottori, joka energisoi mut tekemään jotain. Mutta emotiotunteesta tulee yleensä raskas taakka, joka estää mua toimimasta. Eli mä oon niin nytten huolestuneiden ajatusten, eli emotioiden peittämänä, että mä en voi tehdä mitään. Mä edes voi soittaa poliisille ja kysyä, että onko mun tyttö tullut. Mä vaan niin kuin pyörin ja kierin mun emotiossa. Ja näitä emotioita me siis säädellään ja kyseenalaistetaan ja muutetaan tarvittaessa, mutta tunteihin ei koskaan tarvitse kajota. Eli jokainen saa pelätä just niin kuin haluaa, mutta valitettavasti kanssakäymisessä ihmistä meillä tapahtuu just päinvastoin. Että kun toinen on esimerkiksi pelokas, niin sitten toinen yrittää olla avulias ja sanoo, että älä pelkää, kyllä tämä järjestyy. Niin silloin hän huomaamattaan estää toista niin kuin tuntemasta. Mutta toisaalta voi sanoa, hei sä pelkäät, minäkin pelkään, nyt katsotaan, mitkä on nämä meidän uskomukset, jotka synnyttää tällaista ylimääräistä emotionaalista pelkoa.
Kyllä.
No tämä on se juttu. Tämä oli se pitkä selitys, että tietysti valitaan rakkautta tai valitaan pelkoa, mutta sinänsä pelkoa ei tarvitse pelätä. Se on normaali inhimillinen tunne, ihan niin kuin vihakin. Ja vaikka tämä menee vähän meidän opittuja malleja vastaan, yleensä sanotaan, että ei saa olla vihanen. No, ei saa lyödä tietysti, mutta saahan nyt olla vihanen.
Niin.
Eli tämä on niin kuin tämä hieno, vähän tällainen psykologinen, tiedätkö, suurennuslasi, jonka avulla me yritämme auttaa ihmisiä tulemaan toimeen tunteiden kanssa.
Siis just, mulla
niin kuin tuli... Nyt sulla pyöri niin monta ajatusta
niin,
mielessä, että...
Mutta on ihan mahtava, siis siis lähdetään siitä just toi, että se on ihan totta, että ajatellaan, että Että jotenkin niitä kielteisiä tunteita ei saisi olla, kun nehän, niillähän on oikeasti, jos sä niinku pysähdyt katsomaan sitä vain sitä tunnetta, sitä de facto sitä, ihan tietty sitä, että nyt on käynyt näin tai tämä on se minun tunne, joo, etkä lisäile siihen sitä kermakakkuu kaikenlaista, mitä mä puhun, niinku ehkä niinku, sä puhut siitä, että tulee emotion, mutta mä ajattelen niinku vaan ajatteluna, siis tavallaan joo, niistä hirveä kasa niitä niinku til-juttuja siihen päälle, joo, jos sä niinku katot sitä vaan sitä tapahtunutta tai sitä sun tunnetta, niin sinähän on usein niin kuin huomaa, että vitsi, että se tunnehan niin kuin on kertoakseen jotain, antaakseen jonkun viesti, mikä on itse asiassa usein tosi, etteihän se niin kuin turhaan tuu se tunne. Ei, se ei, nyt kertoo ei jonkun viesti, niin se vitsi se rauhoittaa ihmeellisesti, kun tajuu vaan tämän niin kuin kahden eron.
Aivan loistavasti rauhoittaa, ja just se, että mun psyykkeeni niin kuin alkaa kehitellä kaikenlaisia, niin kuin sanot, kermakakku tai tällaisia koristeita tai näin, ja yleensä ihmiset ajattelee, että no koska mulla nyt tulee nämä kaikkien pelot mieleen, niin enkä mä sille voi tehdä mitään. Mutta tässä just menee nämä tasot sekaisin, että sille alkuperäiselle tunteelle ei tarvitse tehdä mitään, mutta näille kermakakkukoristeille just voi näin tehdä paljonkin.
Joo,
ja siihen sitten sovelletaan kaikkea esimerkiksi niin kuin rauhoittumisen menetelmiä ja siihen sovelletaan sitten vaikkapa maailman yksinkertaista menetelmää, että kun sä istut, niin koet, että peffa on tuolilla ja jalat on tukevasti maan pinnalla, eli ankkuroidut tähän. Niin se jo auttaa pikkusen sitä, että se ylimääräinen emotiovouhotus ehkä vähän rauhoittuu. Tai toinen menetelmä on, että sun hyvä ystävä, johon sä luotat, sanoo, että Toni, nyt katsotaan tätä asiaa monelta eri kannalta. Hän ei sano, Toni, älä pelkää.
Just näin.
Vähän sanoo, okei, sä pelkäät, okei, no tämä on normaali inhimillinen tunne. Katsotaan tätä nyt vähän eri näkökulmalta.
Just näin.
Eli on olemassa sitten kymmeniä ja satoja emotion taltuttamismenetelmiä. Kaikkea meditaatiosta tällaisiin ratkaisukeskeisiin psykologian ja terapeuttisiin menetelmiin ja mielikuvamenetelmiin ja näin. Että onneksi on olemassa, ja tämä olisi niin kuin ihmiselle tärkeää ymmärtää, että on olemassa monta käytännön menetelmää, millä sä voit ohjata sun emotioita.
Kyllä.
Ja hyväksyä sun tunteita.
Joo, mutta kun me on ne puurot ja vellit sekasi, niin sä et tiedä, sä et tiedä, että mitä tässä pitäisi ratkaista. Ja sehän, mitä mä kuulen tosi usein, että kun me ollaan niin sekaisin siitä, me ihmiset tässä meidän kiireessä, että me ei niin kuin pysähdytä sen äärelle, että mitä mä nyt tunnen ja mitä mä ajattelen. Ja sehän se on se, niin kuin, mitä mä kuulen tosi monilta ammattilaiselta, että mikä aiheuttaa paljon pahoinvointia.
Joo, ja tämä on sellaista niin kuin sisäistä höpötystä, eikö niin? Että pää on täynnä sisäistä höpötystä ja sydän on täynnä tällaista epämääräistä puurovelliä.
Joo.
Ja sitten kun tämä jatkuu jonkun aikaa, niin sitten valitettavasti tulee neuroottisia ilmiöitä. Eli neuroottiset ilmiöt tarkoittaa kansanomaisesti sanottuna niin kuin psyykkistä liikehdintää, joka ei vie tavoitettuun tulokseen.
Okei, se oli hienosti sanottu.
Toinen hauska ilmaisu on keinutuolisyndrooma.
Joo.
Eikö niin, että sulla on päässäsi ja sydämessäsi paljon liikettä, ajatukset liikkuu, tunteet velloo, mutta sä et pääse siihen tavoitteeseen. Eli sä et saa mitään tehtyä esimerkiksi.
Joo.
Vaan sulla on nyky hirveästi sisäistä liikettä ja silloin pitää vaan ihan ottaa lusikka kauniiseen käteen ja sanoa, että mitkä näistä mun sisäistä vellomisista on aiheellisia ja mitkä ovat höpö-höpöä. Ja tämä vaatii jonkinlaista, niin kuin sanot, että edes hetkeksi pysähtyy niin kuin omien emotioiden äärelle, eikä anna niitä jyllätä, kunnes niistä tulee neuroosia.
Just näin.
Tai psykosomaattisia ongelmia, että sehän on toinen asia, että niin kuin kehyksistä irti riistäytyneet emotiot kuluttaa samaa energiaa kuin mitä sun sisäelimet kuluttaa.
Niinkö?
Kyllä. Eli psykosomaattisesti katsottuna, niin jokainen hetki nyt kun me istutaan tässä, niin energia kuluu, siis aineenvaihdunta energiaa kuluu. Siis sitä varten me syödään ja juodaan, että meille tulee energia. Ja tämä sisäelimet, jos nyt mun sydän lyö ja sinun keuhkot toimii ja maksa toimii ja munuaiset toimii ja kaikkea näin, niin nehän käyttää energiaa. Ja myöskin emotiot käyttää samaa energiaa. Ja siksi, jos emotiot on aivan solmussa ja aivan pakkautuneet ja hirveän niin kuin kovettuneet, niin ne ottaa energiaa
Kyllä.
Ja ne ottaa ne näistä sisäelimistä. Mm. Ja siksi ihmisillä sitten tulee psykosomaattisia oireiluja, että oi nyt vähän niin kuin selästä ottaa tai sydämestä ottaa tai keuhkoista ottaa. Tietysti on muitakin syitä, on virussyitä ja on kaikenlaisia lääketieteellisiä syitä. Nyt puhutaan vaan niistä niin kuin emotionaalisista syistä. Mm. Ja siksi olisi niin tärkeää, että ihan kansan terveyden kannalta olisi tärkeää, että ihmiset alkaa huomioida vähän, miten emotiot toimii. Ja tarpeen mukaan, ei tarvitse joka päivä eikä joka hetki, mutta tarpeen mukaan avataan vähän näitä emotiopaketteja, jotta tulisi terveellisempi olo. Eli tosiaan niin kuin tunnetaidot ei ole vain jotain psykologista höpöhöpöä, vaan niillä on merkittävä esimerkiksi psykosomaattinen merkitys.
Todellakin. Joo, ja tämä on minusta ollut ihmeellistä, että et kuinka mäkin, kun sinulla on pari vuotta sitten lähdet tälle niin kuin, tunteiden tielle, että minä taistelen näiden puolesta, nämä on tärkeitä, niin huomannut, että miten jännä se on, että vaikka se, että sitäkin mä luin psykologian perusopinnot, niin siellähän niin kuin, neuropsykologiasta pystyy kirjasta lukemaan niin kuin, sivutolkulla, kuinka on niin kuin, tiedetty, että kuinka tunteet vaikuttaa kehoon ja fysiologiaan. Joo. Ja on A-tyyppi jo 50-luvulla sydänkirurgit tunnistanut, että täällä on, heidän potilaansa tulee, ne on aina täällä samalla profiililla ja stressaavia kiireisiä ihmisiä, jotka niin kuin, tällä tavalla rasittaa sydäntänsä. Mutta silti se ei niin kuin, jotenkin mene läpi, että tämä on niin kuin, konkreettinen teko meidän terveydelle siinä, missä aamulenkki tai porkkana on tämmöinen, että miten sä tunnet. Että me voidaan ehkä vielä hyväksyä se, että mä jännitän, niin mun kädet hikoilee. Että se on aika konkreettinen. Mutta sitten ei voida ajatella, että, no, että jos mä oon vaikka huonossa parisuhteessa 10 vuotta, että sillä koisteella jossain sisällä joku efekti.
Sillä on psykosomaattinen efekti. Että tosiaan niin kuin sanoit, tämä tuli 50-60-luvulla oikeastaan niin kuin stressitutkimuksen suuret oivallukset, eli se miten sympaattinen ja parasympaattinen hermojärjestelmä toimii ja kaikkea näin, niin ne viimeisen päälle tutkittiin 60-luvun lopulla. Tällainen kuin Herbert Benson, tällainen Harvardin yliopiston tutkija, joka elää vielä. Ja tämä on just vähän ollut mun suru se, että kaikki nämä tieteelliset perusteet oli selvitetty 60-70-luvulla. Ja sitten ne unohtui. Ne jotenkin 80-90-luvu oli niin kuin diskoa ja menoa ja meininkiä, että tällainen niin kuin psykologinen puoli unohtui. Ja siinä mielessä kaikki se, mistä mekin nyt puhutaan, niin niillä on selkeät tieteelliset taustat, josta on kirjoitettu satoja, 100 sivuisia, 1000 sivun teoksia. Nyt on vaan tarkoitus, että saada tämä niin kuin kätevässä paketissa niin kuin koko kansan tasolle. Ja tätä mä oon nyt sit yrittänyt tehdä kollegojen kanssa. Ollaan kehitetty mielen hyvinvointitreenit, jossa siis treenataan psyykkisiä taitoja. Ja samalla tavalla kuin tosiaan lääkärit ja fysioterapeutit on kehittänyt suomalaisille sauvakävelyä ja muuta hienoa jumppaa, niin nyt ollaan siis kehitetty tällaista psykojumppaa nimenomaan siksi, että ihmiset sais käytännön niin kuin taitoja kehittää omaa mieltään.
Se on tosi tärkeää, ihan mielettömän tärkeää, koska just sitä ihmiset, että mitä ne käytännössä voi tehdä, niin se on se, mitä ihmiset puuttuu, ne työkalut, miten käytännössä voisi muuttaa sitä tilannetta. Me ollaan tässä nyt puhuttu, ensin määritelty tätä rakkautta ja ehkä just tätä niin kuin yleisterminä rakkautta ja peilattu sitä myös pelkoon. Ja ylipäätänsä mun mielestä oli tosi hyvä tämä iso oppi tästä, että miten me erotetaan tätä tunnetta ja emootiota. Se on hyvä määritelmä, mutta jos palataan pikkasen nyt vielä siihen rakkauden teemaan, niin se määrittely maailmaan, niin sä sivusitkin, että niitä on erityyppisiä. Ja mä luulen, että sitäkään ihmiset ei ole ehkä aktiivisesti ajatellut, että aivan näitä on.
Niin, kato, se on sitä yksi iso sana rakkaus ja sitten sillä sohaistaan kaikkialle.
Just näin.
että pitäisi olla rakkautta ja voi kun ei ole rakkautta ja kaikkea tällaista. Ja tietyllä tavalla meillä pitäisi olla monta eri termiä erilaisille rakkauksille. Ja sitähän oli vähän siellä kreikkalaisina aikoina, siellä kreikkalaisen filosofian aikoina puhuttiin tosiaan niin kuin erottisesta rakkaudesta ja ystävärakkaudesta ja leikkivästä rakkaudesta ja kaikkea. Että kyllä tämä löytyy niin kuin historian kirjoista, mutta mä oon yrittänyt vähän modernisoida tätä, eli yrittänyt ilmaista tätä niin kuin kansallisella, nykyaikaisella tavalla. Ja jos tosiaan puhutaan parisuhderakkaudesta hetken, niin Niin parisuhteeseen liittyy todella, todella paljon. Meillä ei riitä niin kuin tunnit kaiken käsittelemiseen. Eli liittyy talon rakentaminen ja useimmiten lasten kasvatus ja raha-asiat ja sukuasiat ja vaikka mitä. Mutta jos me vaan keskitytään niin kuin parisuuden rakkauden ylläpitämiseen, eli ei talon ylläpitämiseen tai ei oman fyysisen kunnon ylläpitämiseen, sekin liittyy tähän. Mutta ihan vaan, että, ja nyt mulla mielessä on enemmän niin kuin heteroseksuaalinen rakkaus, mutta tätä varmaan voi soveltaa sitten kaikenlaisiin rakkauksiin. Niin silloin tässä parisuuden rakkaudessa on kolme isoa tekijää, jotka kaikki toimivat yhdessä, mutta luonteeltaan eroavat toisistaan. Ja se on siis rakkaus, vetovoima ja seksuaalisuus.
Okay.
Rakkaus, vetovoima ja seksuaalisuus. Ja nämä kaikki yleensä menee ihmisillä niin kuin jännä sekaisin. Ne kaikki menee niin kuin rakkauden puurot ja vellit taas.
Tuostakin.
Ja tietysti se, mitä mä nyt sanon, niin en väitä, että tämä on niin kuin kirkossa kuulutettu. Että kaikki asiathan voi nähdä eri tavalla.
Kyllä.
Mutta tämä nyt on yksi tapa nähdä ja tämä on hyvin niin kuin tuloksellinen tapa ja tästä saa paljon käytännön sovellutuksia.
Miksi ne on tärkeää tunnistaa? Mikä siinä on?
Ne on luonteeltaan niin erilaisia. Että ihan jos aloitetaan vaikkapa aivotutkimuksesta, niin rakkaus. Niin kuin me oltiin nyt määritelty, se on avointa, lämmintä, kiinnostusta toisen asiaa kohtaan tai toisen niin kuin kokemusta kohtaan. Niin tämä esiintyy aivoissa tietyssä keskiaivon osissa. Mutta sitten kun kiihottuu seksuaalisesti, niin se taas on täällä takaraivon ja ydinjatkeen alueella. Eli ne on niin kuin ihan aivorakenteeltaan ja hermojärjestelmän rakenteeltaan erilaisia toimintoja. Ja näinhän järkikin sanoo, että jos mä oon avoimen kiinnostunut susta, niin kyllä tässä on pari askelta vielä ennen kuin hypätään sänkyyn. Eikö niin? Jokainen nyt voi ymmärtää, että siinä on pari askelta. Ja myöskin kokemuksellisesti katsottuna, eli pariskunta on ollut yhdessä jonkun aikaa, alussa on ehkä ollut kiihkeätä, intohimoista seksiä, sitten tulee yhdessä asuminen ja sitten yhteinen omaisuus, yhteiset lapset ja niin edelleen. Ja erittäin monet raportoivat, että intohimo ja seksuaalisuus vähenee jopa radikaalisti. Ja ainakin sanotaan 5-10 vuoden sisällä. Eli jokainen on kokenut tämän asian, että vaikka mä miten rakastan sinua, eli vaikka mä miten haluan olla sun kanssa, niin voi olla, että se itse vetovoima ja intohimo ja itse seksuaalisuus vähenee. Mistä johtuu? No johtuu monesta asioista, tietysti stressiä, kiire ja rahaongelmat ja lapsilla on omat sairautensa ja minullakin omat sairauteni ja niin edelleen. Eks niin? Kaikkea syitä löytyy. Mutta jos me täysin vaan fokusoidaan se tähän rakkauden alueelle, niin yksi syy on se, että me ei olla ylläpidetty vetovoimaa keskenämme. Ollaan hirveästi rakastettu, mutta intohimon ylläpitäminen on jäänyt vähemmälle. Sillä ihmisillä on luulo, että kun hirveästi rakastaa toista, niin intohimo ja seksuaalisuus hoituu siinä samassa.
Kyllä.
Ja tämä on käytäntö osoittaa, että näin ei ole, ja tutkimus osoittaa, että näin ei ole. Silti ihmiset itsepäisesti pitävät kiinni siitä, että rakkaus riittää. Ja tämä on nyt mun kirjojen yksi ydinsanoma, että rakkaus on aivan A ja O, se on kaiken perusta, mutta se ei yksinomaan riitä. Vaan me tarvitaan vetovoimaa, ja vetovoima syntyy erilaisuudesta. Rakkaus syntyy samanlaisuudesta. Vetovoima syntyy erilaisuudesta, eli kaikki luonnossa, joka on magneettisesti vetovoimaista, niin se perustuu erilaisuuteen. Magneetti on, perustuu plussan ja miinuksen napojen väliseen jännitteeseen. Vetovoimainen tavara, jos puhutaan ihan markkinointikieltä, on sitä, että se tavara on jotain, mitä sulla ei ole. Eli se tavara on erilainen tavara kuin mitä sulla on siellä kotona. Se synnyttää vetovoimaa sitä tavaraa kohtaan. Ja sitten myöskin, että se tavara, se on mitä suurempi vetovoima, sitä suurempi vetovoima on, mitä vaikeampi on saavuttaa se tavara. Jos se tavara on täysin kaikkien saatavilla, vaikkapa Versacen laukut tai sano joku hyvä laukkumerkki.
Mä en tiedä, Gucci.
Gucci laukut. Jos ne olisi niin kuin euromarketissa kympillä, niin niillä ei enää olisi vetovoimaa. Eli tämä on vähän niin kuin rankka viesti, joka ihmisellä on ollut vaikea kuulla. mutta kuitenkin toistan tämän viestin, että ja tämä ei ole niin kuin sillä tavalla ruma viesti, kun tämän ymmärtää oikein, että se on vaan, että me ylläpidetään jännitettä ja ylläpidetään erilaisuutta.
Kyllä, sehän on toista toiveikastakin, koska usein semmoinen erilaisuus voi olla arjessa muuttua ongelmaksi, joka taas toisaalta tässä voidaan sitä hyödyntää.
Loistavaa, sä et heti kiinni siitä, kato sillä, nyt sitten kun pariskunta huomaa, että me ollaan vähän erilaisia. Aluksi oltiin niin samiksi. Sillä ei haluttu siinä rakkauden ihastuksen huumassa tuoda esiin, että kuule, mulla on kyllä vähän eri näkemyksiä kuin sulla. No sitten ne alkaa tulla esiin, sitten alkaa tulla lapsuusasioiden erilaisuudet esiin, sitten alkaa tulla temperamentiluonne erilaisuudet esiin. Niin nyt sitten meillä on väline suhtautua niihin. Eli meillä on rakkaus. Eli mä avaudun sinun erilaisuudellesi, enkä tuomitse sitä, enkä pidä sitä kilpailuelementtinä. Ja kilpailuelementti, niin mä tarkoitan, että kun mä huomaan, miten ollaan erilaisia, niin helposti ihmiset alkaa kilpailla, kenen erilaisuus on parempi. No sekin.
Ja. Tai sekin. Muuttaa toista.
Tai muuttaa toista niin kuin oman kaltaisekseen. Mutta rakkauden nimissä näin ei tehdä. Ja mitä tehtiin rakkauden nimissä? Tämä käytiin läpi ohjelman alussa. 30 sekunnin ajan avaudun sinua kohtaan lämpimällä kiinnostuksella. Ja taaskin tästä puhutaan. Aina jos sit pariskunta menee pariterapiaan, niin ensimmäinen tehtävä on aina, lähes aina ensimmäinen tehtävä on, että kuuntele toista loppuun, eläydy hänen näkemyksiin. Ja tämä tapahtuu nykyaikaisessa parisuhteessa tasa-arvoisesti. Tarkoittaa, että mies eläytyy naiseen ja nainen mieheen. Ja nyt mä tosiaan puhun niin kuin hyvin niin kuin pinnallisella tasolla.
Ja.
Eli nainen myöskin kuuntelee sen miehen tarvetta katsoa Englannin liigaa viikonloppuna televisiosta. Se on miehen rehellinen kokemus. Minä tykkään jalkapallosta. Naisen rehellinen kokemus on, hän ei tykkää. Hänen mielestä se on naurettavaa. Ja nytten tehtävänä on ei hyväksyä toisen, tietysti niin kuin sokeasti hyväksyä, vaan ottaa vastaan toisen aito kokemus. Siitä, että hän aidosti tykkää nyt tästä. Eli hän rakastaa tätä, ja silloin minä rakkaudella otan tämän vastaan. Sitten mihin päädytään, että miten paljon lätkää tai jalkapalloa katsotaan viikonloppuisin. Se on sitten taas vähän toinen asia, mihin päädytään. Mutta nyt, että ainakin suhtaudutaan rakkaudella erilaisuuteen. Ja erilaisuuden hyväksyminen on vetovoiman ydin.
Okei.
Sitten kun pariskunta alkaa vähentää erilaisuuttaan, niin silloin vetovoima myöskin vähenee.
Tullaan kavereiksi.
Ja tullaan perhe OYAB:n yhteiseksi omistajiksi. Ja siksi on niin tärkeää ylläpitää vetovoimaa, ja voidaan puhua siitä enemmän, mitkä on ne keinot.
Voi kuulostaa siltä, että tämä on nyt niin kuin työajan ulkopuolista, mutta mun mielestä vahvasti myös koko elämän laajusta. Ja nyt me puhuttiin viimeksi just näistä parisuhteista ja parisuuden rakkausta, mutta katsotaan vielä, että mitä muita niitä oli, niitä rakkaustyyppejä, koska niitä ei varmaan harva pysähtyy sen äärellä.
Joo, tosiaan ystävärakkauseksi niin. Joo. Ystävärakkaus on sitä, että mä jaan jonkun saman aatemaailman tai esinemaailman jonkun ihmisen kanssa. Eli että tosiaan, että meillä on joku samanlainen harrastus tai samanlainen aatemaailma tai keräämme samanlaisia asioita tai näin. Ja ystävärakkaus on yksinkertaisesti sitä, että tosiaan niin kuin jakaa jonkun saman harrastuksen tai aatemaailman toisen kanssa. Ja sehän on niin kuin rakkaudellista siinä mielessä, että meillä on lämmin, kiva, yhteinen fiilis tässä. Ja sillä tavalla se on niin kuin psykologista rakkautta. Ja sitten tosiaan se yleinen rakkauskäsite on sitä, että mä voin olla, niin kun mä annan sitä lämmintä huomiota vaikka mille siis. Ja myöskin, että vaikka sulla on erilainen harrastus kuin mulla, niin mä suostun hetken kuuntelemaan vaikkapa sun metsästysharrastusta. Mutta ei musta tarvitse tulla metsästäjä, sillä mä en tykkää metsästämisestä, mutta mä oon yleisen rakkauden, ihmisrakkauden nimissä, mä suostun hetken, tosiaan minuutti kaksi esimerkiksi tiukassa tilanteessa, kuuntelemaan, mitä kaikkea sä koet metsästysretken aikana. Eli yleinen rakkaus on toisen niin kuin elämyksen kunnioittamista, vaikka on eri mieltä.
Äiti Teres. Oikeasti semmoinen, joka on todella diipisti.
Diipisti.
Hyväksyy jollain tavalla kunnioittaa niin kuin todella ja vaikka, ilman tarvetta ja toista muuttaa.
Tai toista muuttaa. Kato, otetaan se metsästys. Että mä en välttämättä kunnioita sitä, että sä ammut sen hirven niin kuin toosaksi.
Mm. Joo.
Mutta mä kunnioitan sun kokemusta siitä, että sä tykkäät siitä. Mm. Että tässäkin on just tämä niin kuin psykologinen vire tai tällainen vinkki, että mä voin olla niin kuin ulkoisten tapahtumien kanssa niin kuin eri mieltä sun kanssa.
Ja.
Mutta silti sä oot nyt ihminen, joka kokee metsästyksen innostavana. Mä oon ihminen, joka kokee rauhantyön innostavana. Tai mä koen puutarhan hoidon innostavana. Ja tällä niin kuin kokemuksen tasolla ollaan yleisesti kiinnostuneita toisistaan. Okei, se oli se yleinen rakkaus. Sitten oli tämä ystävärakkaus, että me jaetaan tosiaan joku tietty harrastus tai näin. Sitten on parisuuden rakkaus, johon siis aina liittyy intohimo ja seksuaalisuus tavalla tai toisella. Ja sitäkin ollaan vähän kuvattu, että millä tavalla intohimo ja seksuaalisuus ihan aivotoimintana on eri asia kuin lämmin ystävyys toisen kanssa. Se koskettaa ihan eri aivotoimintoja, ihan eri hormonit on veressä kuin sekstailee, kuin se, että kuuntelee rauhassa toista. Se on ihan eri juttu. No sitten vielä puhutaan jumalallisesta rakkaudesta ja se on niin diippiä kuin diippiä nyt olla voi.
Ja mä kestän.
Joo, ja nyt tosiaan mullakin tukka voisi nousta pystyyn, jos olisi tukkaa. Tämä on niin hurjaa menoa. Ja se tarkoittaa siis sitä, että tässä universumissa on joku rakkauden virta. Ja tämä voi tuntua nyt täysin naurettavalta. Jokainen näkee, että miten on sotaa maailmassa ja miten on pahoinpitelyä. Ja tähtitieteilijät ei ole löytänyt mitään rakkautta sieltä galakseista, vaan siellä on vain avaruustomua ja näin. Mm. Mutta nyt tähän on enemmän tällainen filosofinen, uskonnollistyyppinen ajatus, että kaikki asiat menevät kohti lopullista harmoniaa. Ja tämä lopullinen harmonia, joka on sitten ehkä taivaissa, tai se on jossain reinkarnaatioiden jälkeen, ihan riippuen ihmisen uskomusjärjestelmästä, mutta pointtihan on se, että tämä iso rakkaus on vielä juuri nyt olemassa. Se on juuri tässä meidän piirissä juuri nyt, vaikka tavoite ehkä on vasta tulevaisuudessa. Eli jotain tässä elämässä sykkii apua, tukea, rakkautta ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja jotkut ihmiset innostuu tästä ajatuksesta valtavasti, ja jotkut hän tietysti niin kuin poistaa varmistimen pyssystään, että tämä on aivan naurettavaa puhetta, että ei hän halua kuulla. Mutta, ja mä en ota nyt kantaa suuntaan vai toiseen, mä vaan kerron niin kuin psykologina, että ihmismieleen sisältyy myöskin tällainen universaali rakkauden ajatus. Ja sitten se projisoidaan eri kulttuureissa eri kohteeseen, eikö niin?
Ja sanotaan eri nimillä.
Intiassa on esimerkiksi elefanttijumala, joka tuo rakkautta ja menestystä. No, elefanttijumala, se on nyt vähän kouvolalaiselle insinöörille vähän niin kuin kaukaa haettu, mutta kouvolainen insinööri tai kotiäiti Seinäjoelta voi esimerkiksi kokea, että kun asiat on todella huonosti, niin voin rukoilla universaalista rakkautta esimerkiksi.
Tai kun istun saunan lauteella jonain hetkenä ja katson siitä järvenselälle, niin voin hetken aikaa kokea kosketuksen
tästä suuremmasta. Ja se suuremman niin kuin luonne on nimenomaan auttava. Tämä on tärkeää. Että se suurempi ei ole vain joku suurempi, tiedätkö, miten sanoisi, joku paikallaan oleva jumala, joka istuu jollain, vai se on niin kuin aktiivista, auttavaa, universaalista, jumalallista huolenpitoa minusta pienestä ihmisestä ja meidän pienistä kuvioista.
Joo, mä kirjoitin sanan lohtu.
Ja lohtu, ja silloin kristillisessä kielessä se on armo.
Aivan.
Eikö niin, että minä en pysty tätä tekemään, vaan mä voin vain vastaanottaa sen niin kuin kristillisessä mielessä. Mutta sitten jossain buddhalaisessa, hindulaisessa, islamimielessä tämä ilmaistaan vähän eri tavalla. Ehkä buddhalaisessa mielessä Dalai Lama niin kuin kosminen myötätunto.
Wow.
Eikö niin? Buddhan kosminen myötätunto. Ja tosiaan tämä on niinku tällaista jumalallista, henkistä, hengellistä, ja ei välttämättä hengellistäkään, sillä niin. Hengellisyys yleensä liittyy johonkin tiettyyn nimettyyn uskontokuntaan ja niiden oppeihin. Mutta henkisyys on tällainen yleinen suhtautuminen, ja sanoisiko yleinen etsiminen, että juu, minä nyt tässä mun arkielämässä yritän löytää niin kuin universaalista kosmista apua, joka ei ole riippuvainen mun omista ajatuksista, ei ole riippuvainen yhteiskunnan rakenteista, vaan henkisyydestä. Ja kuten sanottu, moni ihminen on sulkenut korvansa jo kauan aikaa sitten, sillä hän kokee, että on aivan huuhaata, mutta nyt tarkastellaan asiaa niin kuin psykologiselta kannalta. Ja silloin ihminen, me tiedämme, että uskonnot ei ole poistettu maailmasta, vaikka on yritetty monta sataa vuotta. Uskonto ja henkisyys on maailmassa. Ja psykologisesti katsottuna se on sitä, että minä virittäydyn yksittäisenä ihmisenä. Mä etsin tapaa virittäytyä arkielämässäni niin, että koen tämän kosmisen rakkauden. Onnistunko mä siinä vai ei, se on sitten taas toinen asia. Mutta tällainen yritys ihmisillä on. Ja sitä mun mielestä psykologina pitää kunnioittaa. Ei tarvitse psykologian piirissä sanoa, mikä on oikea tai väärä usko, mutta tällä ihmisellä on tällainen tarve liittyä johonkin suurempaan auttavaan. Niin se on psykologisessa mielessä jopa voidaan nähdä tervehdyttävänä toimintana.
Niin, ja tässäkin taas kerran ihan älyttömän hyödyllistä nyt niin kuin katsoa näitä neljää eri tyyppiä ja tavallaan ymmärtää itse niin kuin niitä tarpeita, omia tarpeita eri lailla ja nähdä ne niin kuin eri lokeroissa, koska ne vaikuttaa eri tavalla ihmisiin, niin tosi hyvä. Ja me äsken nyt käytiin tosiaan läpi näitä, mikä musta oli tosi loistavaa, että tämä on niin kuin melkein aina, kun me täällä otetaan käsittelyyn joku aihe, niin se on niin kuin, kyllähän kaikki tämän tietää. Ja sitten ne jotkut ajattelevat, että mitä tästä nyt voi vielä tulla jotain. Mutta sitten kun sä rupeat oikeasti palastelemaan, niin katsotaan, että hei, eihän me ymmärrä tätä termiä edes oikein. Tai mehän niin kuin meillä on tämmöinen just tavallaan asenne tai skripti tai joku ennakko näin. Kun me ruvetaan katsoa, niin me saadaan sitä purettua, ja kuinka se informaatio tavallaan antaakin sulle ihan älyttömästi niin kuin rikkautta se, että sä rupeatkin tunnistaa, että ahaa, on olemassa erilaisia leipiä, kun on ruisleipää ja on kauraleipää, niin kuin tavallaan että tuo semmoisen rikkauden sitten yhtäkkiä nähdä.
Niin ja metsään kun menee, niin joku haluaa nauttia metsästä vaan sellaisena kokemuksena, että ihanaa, mä saan energiaa metsästä. Mutta lähes jokainen, joka on opiskellut vähän esimerkiksi erilaisia puita, ei se metsässä oleminen, niin kuin kiinnostus vähene, vaan sehän vieläkin innostaa. Vau, nyt tänä iltana mä menen katsomaan, löytyykö mun metsästä saarnipuita. Että ennen mä en osannut erottaa niin kuin saarnet koivuista. Mutta nyt mä oon opiskellut erilaisia puulajeja. Mä ymmärrän, että jokaisella puulajilla on oma biosfäärinsä ja oma ekologiansa. Hei, tästä tuli nyt jännää mennä metsään niin kuin kävelemään ja sitten saada energiaa nyt erilaisista puista esimerkiksi. Ja tämä on vähän sama asia rakkausteeman kanssa, että monet ihmiset sanoo, että sitä ei saa analysoida, että rakkaus on niin pyhä ja syvällinen asia, että joko se on olemassa vai ei, mutta mä en halua niin kuin pilata sitä ajattelemalla. Ja nyt on tietysti sen voi pilata ajattelemalla, mutta nyt mitä me ollaan yrittänyt tehdä on niin kuin katsottu rakkauden eri ilmenemismuotoja, jotta voisi sitten niin kuin koko sydämellään satsata vaikkapa ystävärakkauteen. Tai sitten koko sydämellään satsata parisuuden rakkauteen, eikä sekoittaa sitä ystävärakkauteen.
Kyllä. Ja tavallaan niin kuin mäkin näen, että sä tarvitset sitä tietoa, mutta niin kuin, tavallaan ilman, että se menee överiksi se analysointi. Että tavallaan sitten kun sä tiedät ne asiat, niin sittenhän sä heittäydyt sen niin kuin varaan jollain tavalla. Mutta et se, että jollain tavalla sä tarvitset sinne pohjalle sen kuitenkin sen ymmärryksen, että mistä me puhutaan. Ja tavallaan semmoinen niin kuin niissä tunteidenkin kanssa, että kun sä tiedät sen tunteen nimen, niin sittenhän sä pystyt tavallaan siihen ihan eri tavalla niin kuin tarttua, että mitä, että okei, tämä ei olekaan nyt vaan joku paha olo, vaikka vaan tämä on kateus.
Niin, otetaan niin, kateus, se on hyvä, että musta tuntuu koko kropassani epämääräiseltä, mua ei niin kuin ruoka maistu ja mä en pysty keskittymään. Ai, se on kateutta.
Niin.
Oi, no ensin nolottaa, eikö niin? Joo. Ei ihminen saa olla kateellinen. Mutta nythän me ollaan käyty läpi, että kateuden tunne on täysin paikallaan.
Kyllä.
Eikö niin? Tunteena, elämyksenä se on paikallaan. Mutta kateuden emotionaalinen kelaus, se ei välttämättä aina ole paikallaan.
Just näin.
Eikä kateellinen toiminta, me ollaan vielä puhuttu oikein siitä, mutta sitten on niin kuin tunnetoiminta. Se, että mä toimin niin, että toinen ihminen saa potkut täältä työpaikalta, niin se ei ole eettisesti oikein.
Kyllä.
Mutta saan mä olla kateellinen. Miksi? Siksi, että kateus ilmoittaa mulle, että minulla on jotain hienoa, joka hänelläkin on.
Mm.
Eli yleensä ihmiset ajattelee, kateus on sitä, että hänellä, hän on onnistunut, minä en.
Mm.
Mutta kateus ei ilmoita siitä. Kateus on luonnon tai elämän hieno signaalijärjestelmä, joka kertoo meille, että minussakin on sitä, mistä mä oon hänessä kateellinen.
Mm.
Kato, esimerkiksi mä en voi olla kateellinen ihmiselle, joka tekee jotain aivan muuta kuin mitä mä teen.
Et
sanotaan esimerkiksi, että mä en ole Kalle Palanderille ollenkaan kateellinen. Hän on niin kuin hiihtäjä ja menestynyt maailmanmestari niin kuin tässä slalomissa, mikä se nyt on suomen kielellä,
laskettelussa.
Sillä mua ei kiinnosta ollenkaan laskettelu.
Mm.
Mä en pari kertaa lasketellut. Mä en halua tulla hyväksi laskettelijaksi.
Mm.
Joten mä en tunne minkäänlaista kateutta Kalle Palanderia kohtaan, sillä hänen hommansa ei ole niin kuin mun homma.
Mm.
Mutta mä voin taas tuntea kateutta vaikkapa Ben Furmania kohtaan,
ja.
Joka on menestynyt psykiatri. Ennen kuin mä oivallan, että minussa on yhtä hyviä juttuja kuin mitä Ben Furmanilla on. Mutta niin kauan kuin mä en oivalla, niin mä oon kateellinen. Kateuskin on luonnollinen, hieno tunne,
just näin.
Mutta ihmiset pelkää sitä ihan turhaan.
Just näin.
Ja siksi olisi niin tärkeää oppia tunnistamaan että näitä tunteita, ettei ne pääse karkaamaan emotioiksi ja ettei emotiot pääse karkaamaan tuhoisaksi toiminnaksi.
Niin, ja just näin. Ja tämä on musta niinku... niin kuin tässäkin nyt tuntuu, että mä sain hirveän paljon niin kuin uutta tuohon niin kuin rakkausaspektiin. Mutta mites me sitten nyt, kun me tosiaan alussa mä sanoinkin, että me puhutaan rakkaudesta, niin moni voi olla, että no miten tämä liittyy työelämään.
Joo.
Niin miten me voitaisiin tätä niin kuin nyt oppimaan, me myös katsoa tämän niin kuin työelämän kohtaamisten näkökulmasta?
No nimenomaan kohtaamisten näkökulmasta, eikö niin, että tämän päivän työelämässä me kohdataan enemmän ja enemmän ihmisiä kuin ikinä ennen. Et vielä mun isän työuran aikana, mun isä oli vakuutusalalla ja mä oon syntynyt 55 ja isä oli sitten syntynyt 28 muistaakseni.
Mm.
Eli mun isä oli vakuutusalalla 50-luvulla, 60-luvulla, 70-luvulla. Niin vielä silloin ihmiset istui niin kuin bokseissa erillään toisistaan. Mä muistan mun isän työhuoneen, joka oli Etelä-Esplanaadilla siellä Helsingissä korkealla niin kuin johtajan huoneessa, ja se oli iso huone, jossa isä istui ison pöydän takana. Ja sitten aina kun käveli hänen huoneeseen, käveli niin kuin monien pienien niin kuin sellien ohitse, missä vakuutustarkastajat ja vakuutusmyyjät istuivat niin kuin rivirivissä.
Ja.
No, tänä päivänä, niin kuin tiedetään, esimerkiksi vakuutusalalla pitää palvella. Eikö niin? Pitää olla asiakaskeskeinen, pitää kuunnella asiakkaiden toiveita. Eli tämä on vanha vitsi, mutta todella totta, että vuorovaikutus erilaisten ihmisten kanssa on yksi avaintekijä, että sä menestyt vaikkapa vakuutusalalla.
Kyllä, kyllä, kyllä.
Puhumattakaan sitten kaikista muista aloista, mitä on olemassa. Jopa poliisikin on tänään tuottaa palveluita kansalaisille,
kyllä,
eikä vaan käy pamputtamassa ohi mennä jotain tyyppejä, vaan poliisi tuottaa palveluita. Joten, tämä on ihan itsestäänselvä, eikö niin? Me kohtaamme enemmän ihmisiä, ja siinä kohtaamisen hetkellä on mahdollisuus ilmentää rakkautta. Kuulostaa hurjalta, mutta jos on kuunnellut tätä ohjelmaa, ymmärtää, että se on täysin käytännöllistä. Kun ei sekoita tätä arkirakkauden käsitettä jumalalliseen rakkauteen tai parisuhde seksuaaliseen rakkauteen. Ja silloin saa niin kuin selkeän tällaisen käsitteen, että okei. Ja sitten muistaa, mitä se arkirakkaus oli. No se oli avointa, lämmintä kiinnostusta toisen kokemusta kohtaan. Huom, kokemusta kohtaan. Eli tässä mennään niin kuin sisäisyyteen, eli nyt toi toinen puhuu, mitä puhuu, hänen minun mielestäni hän puhuu jotain ihan kummallisia. Nyt mun kuuntelemisen, tietysti mä kuuntelen hänen sanojaan, ei siinä mitään, mutta kuuntelemisen ydin on kuunnella hänen elämystään. Ja se vaatii pientä treeniä yleensä. Jotkut ihmiset on hyviä kuuntelijoita luonnostaan, mutta heillä on taas tapana hypnotisoitua toisen puheesta. Tarkoittaa, että he kuuntelevat, mutta he kuuntelevat liian paljon, liian pitkään. Eikö niin, että he ovat niin avoimia, että juu, puhu vaan ja minä kuuntelen. He ovat lukeneet jotain kirjoja tai kuunnelleet radio-ohjelmia, missä puhutaan rakkaudesta ja kuuntelusta, niin he kuuntelee liian pitkään. Joo. Eli se puhuja rupeaa manipuloimaan sitä kuuntelijaa, eli varastamaan liikaa kuuntelijan aikaa ja tilaa. Ja toiset taas on vähän niin kuin koviksia enemmän. Nämä äskeiset oli pehmoja, niin nämä muut on vähän koviksia. Eli he eivät jaksa kuunnella kuin 5-10 sekuntia toisen puhetta. Sitten heillä on jo varmat mielipiteet, tyrmäävät ajatukset tai yrittävät muuttaa toisen niin kuin käyttäytymistä.
Joten varsinkin organisaatiossa tuollaisissa niin kohtaamisissa, vaikka vakuutusyhtiön, niin huomaa, että kuinka ne pelot tulee sieltä jo, että ei no me niin tehty väärin, ei me niin kuin, jotenkin tulee sieltä semmoinen niin liian nopea, just tota mitä sanoin. Sori, mä vähän keskeytin.
Ja siksi kaikki on kuullut niin kuin kuuntelemisen tärkeydestä, mutta A, ihmiset kuuntelee liian lyhyen ajan, ja B, he kuuntelevat sanoja eikä kokemuksia.
Hyvä määritelmä. Äsken jäätiin nimenomaan tähän työpaikkakuvioon, ja miten, joku voisi skeptikko sanoa, että miten rakkaus nyt sinne työpaikalle, ja me käytiin jo vähän tätä mun mielestä loistavasti just tämmöisen yleisen rakkauden käsitteen kautta, nyt mitä me ollaan tässä puhuttu, niin sehän linkittyy sinne, mutta mitä muuta voidaan hyödyntää vielä tätä, niin kuin, tätä, mitä me ollaan opittu siellä niissä työpaikan kohtaamisissa?
Joo, ja nythän on tosiasia, että jokainen ihminen on siis niin kuin supersyvällinen, ja jokaisen ihmisen persoonassa on vaikka miten monta ulottuvuutta ja taskua ja kulman takana löytyy vielä enemmän. Ja ehkä yksi idea on sitten tämä, mistä myöskin puhutaan sitten niin kuin puheen tasolla. Eikö vaan, että jokaisesta ihmisestä löytyy innovaatiokykyä ja jokaisella ihmisellä on niin kuin ongelmanratkaisukykyä näin. Mutta nyt voi olla, että tämä hieno ongelmanratkaisukyky ja luovuus ei avaudu muulla tavalla kuin että tämä ihminen kokee, että hän on tervetullut.
Just näin.
Eikö niin, että tässä mielessä hänen sisäistä maailmaansa hyväksytään tai rakastetaan. Se voi olla liian iso sana kuitenkin, mä tiedän, mutta sanotaan, että tämä työntekijä kokee, että muut kaverit ja varsinkin esimiehen puolelta, esimiestason puolelta, niin ei juututa hänen niin kuin pinnallisiin juttuihin. Ja pinnallisilla jutulla tarkoitan, että nyt voi olla, että esimies on luonteeltaan esimerkiksi hyvin rauhallinen. Ja mä oon paljon tutkinut näitä niin sanottuja temperamentteja. Eli temperamentti on se luontainen tapa suhtautua maailmaan. Ja yleensä ne tunnetaan introversio, ekstroversio sanoilla ja näin. Ja mä puhun sitten väreistä, punainen, keltainen, vihreä, sininen temperamentti. Ja nyt leikitään, että esimies on hyvin sinivihreä. Tarkoittaa, hän on rauhallinen, harkitseva, asia kerrallaan. Järjestelmällisesti edetään. Ja nyt hänellä voi olla työntekijä, joka on erittäin ekstrovertti luonteeltaan, joka on puhelias, kontaktia ottava, joka tykkää liikkuvuudesta, joka tykkää siitä, että on monta asiaa samaan aikaan niin kuin pelilaudalla ja näin. Ja nyt voi olla, en sano, että aina on näin, mutta voi olla, että esimies niin sanotusti projisoi oman sinivihreytensä, oman rauhallisuutensa tähän työntekijään. Ja odottaa, että tämä työntekijä olisi yhtä huolellinen ulospäin niin kuin hän. Ja yhtä tarkka ulospäin kuin hän. Ja nyt esimies pettyy ja jopa ärsyyntyy, kun tämä työntekijä hänen mielestään ei ole yhtä huolellinen kuin hän olisi. Saatko kiinni tästä?
Se on todellakin. Joo, mä oon nyt vaan odottan innoilla, mitä jatkuu.
Ja silloin niin kuin rakkauden nimissä tai nykyaikaisen työhyvinvoinnin nimissä, niin sekä esimiehen että alaisen tulee ymmärtää toisen tyyli, eikä juuttua siihen tyyliin, vaan kuunnella ihmisen ydinminää. Ja just tässä on näin, nyt tämä termien tärkeys taas, että temperamentti tai on se sinun luonnetyylisi, esimerkiksi hidas, vilkas.
Kyllä, just näin.
Mutta ydinminä on sun syvempi persoonallisuus, missä on sun luovuus, ratkaisu, ongelmanratkaisutaito ja niin edelleen ja niin edelleen. Näistä käytetään vähän erilaisia termejä, niin, että se voi olla kuulijalle vähän sekavaa, mutta tämä on aika selkeä. Temperamenttitaso, ydinminätaso. Ja hirveän usein jäädään sitten vuorovaikutuksessa tähän temperamenttitasoon. Ja tehdään toisen minusta poikkeavasta temperamentista viholliskuvia. Kyllä. Ja se menee molemmin päin. Eli esimerkiksi vilkas ihminen ei kestä sitä rauhallista niin. Pikku nyhjääjää siellä työpaikalla. Mutta nyt niin kuin työhyvinvoinnin ja rakkauden nimissä me ymmärretään, että me ollaan luonteeltamme erilaisia. Se on se pintataso. Ja en väheksy pintatasoa, se on nyt vain yksi termi. Se on niin kuin se, mikä näkyy helpoiten. Mutta siellä syvällä meillä on valtavaa käyttämätöntä luovuutta ja taitoa ja osaamista ja näin. Ja nyt se vuorovaikutus työpaikalla on A ja O, että huomataan se toisen käyttäytymisen pintataso, ei jäädä siihen kiinni, vaan mennään sinne ydinminätasolle. Ja tämä tapahtuu niin kuin rakkaudellisella vuorovaikutuksella.
Kyllä, koska varmaan jos jäädään siihen niin kuin pintaan tavallaan riitelemään ja kritisoimaan tai näin, niin me ei päästä ikinä sit sinne niin kuin siihen oikeaan, mistä tulee sit se luovuus ja ilo ja kaikki mahdolliset muut.
Ja silloin tämä työntekijä esimerkiksi vie luovuutensa jonnekin muualle.
Joo.
Missä hän kokee, että hän on tervetullut, vaikka hän on tällainen vilkas höpöttäjä.
No niin.
Tai jos hän on rauhallinen nyhjäjä, niin hän kokee, että täällä toisessa työpaikassa hänen rauhallinen nyhjävyytensä. Siitä ei tehdä viholliskuvia, vaan nähdään hänen valoisa luovuutensa.
No mahtavaa. Rauhallinen nyhjäjä. Mikä se oli?
Ja sitten vilkas höpöttäjä. Ja tämä ei sano sitä, että ihmiset voivat tehdä väärin myöskin työpaikoilla. Esimerkiksi riippumatta persoonallisuustyylistä voi olla, että tämä työntekijä tekee objektiivisesti huonoa tulosta. Silloin puututaan siihen työntekemisen tulokseen, ei puututa siihen välttämättä siihen tyyliin ja hänen tapaansa. Ja tässäkin on niin kuin, tämä vaatii tietynlaista taitoa, että vaikka me vähän psykologisoidaan tässä nyt, niin se ei tarkoita sitä, etteikö puututtaisi vääryksiin ja niin kuin epäpätevyyteen. Että se on niin kuin kaksi vähän eri asiaa, että toinen voi niin kuin, jos hän ei koe, että hän on tervetullut sellaisena kuin on, niin hän voi piilottaa parhaat puolensa ja viedä ne jonnekin muualle.
Niin, tämä ruveta voimaan huonosti.
No sitten se on sitten. Myöskin, että hän ei uskalla vaihtaa työpaikkaa eikä voi monesta eri syystä, jolloin hän kokee, että vain pienen osan hänen taitavuudestaan hyväksytään tällä työpaikalla.
Just näin.
Ja silloin hän ihmisenä tulee niin kuin nuutumaan.
Ja niin kuin Mikael Saarisen kanssa juteltiin täällä muutama viikko sitten työvoinnin yhteydessä, että suomalaisia organisaatioita esimerkiksi vaivaa tämmöinen ilmeettömyys, jossa kaikki tunteet piilotetaan ja niille ei niin kuin tavallaan ole tilaa.
Ja pelätään tunteita. Niin. Ja se perustuu niin kuin siihen vanhaan käsitykseen, että tunteet on turhia. Että ainoa mikä toimii on se konkreettinen teko. Ja nyt tämän nykynäkemyksen mukaan konkreettiset teot pitää olla todella hyviä, ei siinä mitään, mutta ne voi parantua ne konkreettiset teot, jos tämä tunnemaailma otetaan huomioon. Eikö niin, että se tunnemaailman huomioon ottaminen voi näkyä suoraan ihmisen työvoinnissa ja tuottavuudessa?
Todellakin. Joo, ja nyt mä niinku tajun sen nyt ehkä sen linkin just, että miksei organisaatioissa uskalleta puhua niinku näistä erilaisista tunteista tai näin, koska sehän johtuu tietysti siitä yksilön kyvyttömyydestä ylipäätänsä itsessään tunnistaa niitä. No, että se ei niinku tunnista eikä tiedosta eikä uskalla katsoa niitä itsessään, jolloin se ei tietystikään tunnista niitä muista, eikä missään tapauksessa voi niinku tarttua semmoiseen valtavaan asiaan kuin meidän organisaation tunneilmapiiri tai vaikuttaa siihen, koska se on pelottava iso.
Tarkalleen se näin on. Ja tässä mielessä niin kuin psykologia on tuonut todella huomion arvoisia uusia näkökulmia, että ollaan niin kuin analysoitu hienolla tavalla nykypsykologiassa ihmisen esimerkiksi tunne, mutta myöskin ajattelumaailmaa, puhumattakaan tahtomaailmaa. että tämän tunnepsykologian jälkeen on tulossa maailmalla nyt tämä tahtopsykologia. Se on vähän taas eri asia.
Okay,
eli se on motivaatio, se on omasta energiastaan huolehtiminen. Ja energian käsite on vähän eri kuin tunnekäsite. Energia on tämä niin kuin, tietyllä tavalla, onko minulla polttoainetta ryhtyä tekemään. Ja millä tavalla mä saan mun moottorini käyntiin. Tunteet vaikuttaa siihen, ajatukset vaikuttaa siihen, mutta siihen vaikuttaa myöskin niin kuin motivaatio ja tahto. Näin tämä on kiinnostavaa. Ja tosiaan tämä rakkausteema, niin tietyllä tavalla se avaa paljon, kunhan ei sekoita nämä niin kuin rakkauden eri ulottuvuudet.
Kyllä.
Mutta valitettavasti työelämässä nämä joskus menee sekaisin, että esimerkiksi jos joku tarjoaa minulle ystävärakkautta, hän on tosi innostunut minun jutuistani ja me ollaan samalla aaltopituudella, niin nyt joku voi valitettavasti tulkita tämän väärin. Ahaa, hän haluaa vähän flirttailla mun kanssa ja ahaa, hän haluaa vähän niin kuin rakastella. Mutta se toinen tarjosi vain ystävärakkautta, jonka sen toinen ehkä seksin puutteessaan koki, vau, nythän ovet on auki vaikka mihin. Ja silloin on tärkeää ymmärtää, että nämä rakkauden muodot on niin kuin erilaisia.
Niin, ja tuossakin taas se tiedostaminen. Ja siinä mä just mietin tämmöisestä, mulla on itse seuraava kysymys, olisikin liittynyt niin kuin tavallaan väärinkäsityksiin tai tämmöisiin tabuihin, että minkälaisia tämmöisiä pinttyneitä väärinkäsityksiä meillä sitten on, mitkä sä haluaisit tavallaan, vai onko se tullut ilmi tässä jo, mitkä sä haluaisit poistaa?
Joo, aika paljon me ollaan puhuttu, että on tämä, että rakkaus olisi jotain ylimaallista ja kaukana niin kuin tästä nykyhetkestä. Vaan idean tässä on se, että tämä avoin, lämmin suhtautuminen on mahdollista lähes jokaisessa tilanteessa. Ja sitä ei tarvitse niin kuin rakkautta vaan säästää sinne viikonloppuun tai sinne kirkollisiin tapahtumiin tai näin. Eikö niin, että se on todella arkinen niin kuin arkinen asennoituminen elämässä tapahtuviin niin kuin ilmiöihin.
Kyllä.
Että se on ihan yksi tabu, että rakkaus on paljon arkisempaa kuin mitä ollaan luultu.
Eli romukoppa on tavallaan pelko siitä niin kuin isosta termistä. Tai siitä, niin kuin, tavallaan
joo. 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 Ja sitten toinen on varmaan tämä tunnemaailma, mistä me ollaan sitten puhuttu, että ihmiset sekoittaa tunne- ja emotiotason. Eli että esimerkiksi just niin kuin negatiiviset tunteet pidetään liian negatiivisina ja yritetään torjua ja vähentää. Vaan negatiivinenkin tunne, pelko, ärtymys, pettymys, se on ikään kuin bensaa mun toiminnalle. Mä haluan tehdä muutoksia.
Kyllä.
Ja sitten taas junnaavat tunteet, jotka jää pyörimään mielessä, niin kuin voi itkut, kun mua ärsyttää, on ärsyttänyt jo monta tuntia, ja voi itkut, kun mä oon huolestunut, mua on huolestuttanut jo tässä viikko, niin niitä pitää osata vähän vähentää.
Niistä keinutuolia.
Sitä keinutuolia on paljon sisäistä liikettä, paljon sisäistä höpötystä, tunteet velloo, mutta minnekään ei päästä. Eli tämä keinutuoliefekti.
Niin. Joo. Mä oon joskus sanonut tuolla samalla, että tämmöinen huolehtiminen on vähän kuin keinutuolissa. Että onhan tässä jotain tekemistä, mutta minnekään ei niin kuin tässä edetä.
Tämä on se juttu, joo. Ja sitten tietysti vielä muita tabuja, mitä nyt tässä on ehkä se, että nämä... Tämä tunnemaailma on jotenkin vaikeaa ja monimutkaista. Ja siihen mä oon sitten yrittänyt kehittää näitä yksinkertaisia keinoja. Ja esimerkiksi tämä 30 sekunnin kuuntelusääntö. Että esimerkiksi kotimestassa voi heti tänään tai viikonloppuna lähteä testaamaan, että miten olisi, jos mä lähimmäistäni kuuntelisin noin 30 sekuntia ilman, että mä keskeytän tai ilman, että mulla syntyy halu. No, voi syntyä halu muuttaa toista, mutta sitten se halu syntyy, mutta mä annan sen halu mennä pois ja mä vaan suhtaudun häneen. Eli hirveän ihmiset voi muuttaa suhtautumistaan minuun ja meidän vuorovaikutus voi merkittävästi parantua, jos hetkeksi niin kun keskittyy vastaanottamaan sen toisen ihmisen elämyksiä.
Ja mietit töissäkin.
Ja työpaikalla, kotona, yhdistyksissä, tai tulevissa sukujuhlissa. Voisiko olla, että menee jonkun serkun luo juttelemaan ja kuuntelemaan, vaikka meillä on ollut ennen jotain niin kuin kränää ja ristiriitaa, niin 30 sekuntia.
Ja antaa sen toisen kertoa se asia ja katsoa, että miten se ilme muuttuu, kun se joskus jopa tuntuu, että ne huokaisee helpotuksesta, että se on saanut sanoa sen. Se on niin kuin saanut kertoa sen keissinsä.
Joo.
Äiti kuunteli, ja äiti kuunteli mun koko keissin läpi.
Ja tämä jo alkaa niin kuin 4-5-vuotiaana lapset haluaisi niin kuin saada sitä niin kuin keskustelurakkautta, jos näin sanoo. Puhumattakaan sitten niin kuin teini-ikäisistä, jotka on tosi paljon fiksumpia kuin mitä vanhemmat voi luulla ja ajatella. Ja se teini-ikäinen vaan sanoo, että äiti, nyt mä saan niin kuin kelata loppuun tämän kelan.
Joo.
Eli kertoa nyt, mä tiedän, että tämä on vähän hassu juttu, mutta mä tiedän, että sulla on tapana, tai isä, sulla on tapana niin kuin keskeyttää mut ja sanoa, että toi nyt on naurettavaa, että älä noin. Mutta anna mun nyt kelata tämä kela loppuun. Ja sitten voidaan taas siirtyä seuraavaan aiheeseen.
Tai työpaikalla jossain, niin kuin muistat, että jossain ideoinnissa, niin se oli aina niin kuin me vedettiin rastit ruutuun seinälle, jos joku liian nopeasti tyrmäsi toisen idean. Koska se tiedettiin, että se tämä tyyppi ei tule enää avaa suutansa uudestaan siinä tilanteessa, kun se tyrmättiin. Se sen idea liian nopeasti. Ja se oli siinä krusaalia, että ne ideat piti pulputa sieltä ulos. Tosiaan nyt meillä aika alkaa loppumaan, niin päästään niin kuin vetämään kaikki niin sanotusti yhteen. Äsken jo katsottiin mun mielestä hyvin sitä, että mistä me ollaan jo jonkun verran katsottiin sitä, että mistä ollaan keskusteltu ja mitkä ne oli ne tabut tai väärinkäsitykset, mitkä tähän termiin liittyy. Mulla olisi vielä muutama tämmöinen niin kuin itse termistä oleva kysymys. Ja sitten mun mielestä olisi kiva siinä lopussa ehkä vielä katsoa niitä, kun sä kuulin tuossa tauollakin, että sä tosiaan teet paljon organisaatioiden kanssa ihan tässä niinku käytännön, että mitä voidaan niinku treenata, mitä tätä mieltä ja niinku tämmöisen käytäntöön vietiä, niin annetaan muutama vinkki vielä siitä sitten tuossa lopussa. Niin miten tähän rakkauskeskusteluun korreloi itserakkaus?
No varmaan korreloi suurestikin, että tähän itserakkauteen on hyvä harjoitus olemassa, kutsutaan ystäväharjoitukseksi.
Joo.
Ja se idea on siis siinä, että kun mä tsemppaan itteni kanssa ja mä oon niin kuin tyytymätön, että tässä nyt on mennyt pitkään vähän huonosti, tai sitten on joku niin kuin todella pettynyt itseensä ja näin, niin silloin ajattelee, että mitäkö mun paras ystäväni sanoisi minulle. Ja nyt osoittautuu, että hirveän moni ihminen käyttäytyy itseään kohtaan rumemmin kuin kukaan muu ihminen käyttäytyisi itseäni kohtaan. Ja se on aika uskomatonta, ja tätä pitäisi vähän nyt siivota, tätä pitäisi pikkusen perata pois, sanotaan omasta aivoistaan. Ja silloin se yksinkertainen harjoitus on se, että okei, nyt jos mä en ehdi soittaa parhaalle ystävälle tai rakkaimmalle, niin mä ihan vaan istun tässä alas, ja hetken mietin, ja hyvin elävästi mietin, mitä hän sanoisi mulle. Niin hän näkee, että mussa on sitä pärjäämisen voimaa. Hän näkee, että mussa on tällaista sisäistä valoisuutta, vaikka mä itse olen ihan niin kuin mustien pilvien peittämänä. Ja sitten ihan mielikuvituksellaan ja eläytymisellään jopa kirjoittaa se ylös sen paperille, se olisi niin kuin voimakkainta. Että ihan kirjoittaa ne lauseet, mitä mun ystäväni sanoi. Hän sanoi, Toni, kuule, nyt on tiukka paikka. Kuitenkin sä oot niin hyvä tyyppi, että... Ja ram-taram-taram-taram, vaikkapa 5, 6, 7 lausetta.
Kyllä.
Ja sitten todella kokee, että nämä lauseet menee omaan sieluun, jos sanotaan romanttisesti. Että näinhän se ystävä sanoisi mulle. Ja silloin huomaa, että nyt mä oon puhunut itselleni rankemmin tuomitsevasti kuin kukaan ihminen puhuisi mulle. Tai mitä mä sallisin, että kukaan puhuisi mulle. Että jos joku ulkopuolinen puhuisi mulle yhtä negatiivisesti kuin mä puhun itselleni, mä sanoisin stop. Että kuule Kalle, mä en hyväksy, että sä puhut mulle noin. Mutta sitten, ja tämä on sitä käytännön itserakkautta, että mä todella puhun itselleni kannustavasti, vähintään yhtä kannustavasti kuin paras ystäväni puhuisi mulle.
Ja se on mielenkiintoista huomata noita. Mä oon välillä niin kuin sanonut ääneen sitä. Mä puhun niistä keloina. Et joku puhuu tässä, jos sanoo, että radio. Että mun sisäinen radio pauhaa siellä, mutta on hyvin nämä termit. Mutta mä huomasin, että mä kerran puhuin ääneen sellaisia keloja, mitä mulla oli. Ja mä huomasin, että mä valehtelen.
Joo, tämäkin on hyvä. Tämäkin on hyvä.
Ei pidä paikkaa. paikkaansa. Kami, mitä sä selität itsellesi?
Hyvä.
Että vale.
Joo.
Että sekin on niin kuin uskomatonta, että niin kuin, kun sanoo äänessä, että mitä hittoa, että jos mä en edes paljastanut tuota huijaria tuolla päässä. Niin
tämä on tarkalleen.
Ja, uskomatonta.
Ja uskomatonta, ja ihmiset voi olla vuosikaupalla niin kuin henkisesti painautuneet siitä, että se sisäinen ääni niin kuin toru heitä ja arvostelee heitä. Sanotaan syyllisyyden tunto on hyvä esimerkki.
Ja.
Että syyllisyyden tunne on erittäin hyvä tunne. Niin? Se on tunne, joka ilmoittaa meille, että nyt ollaan niin kuin liian röyhkeästi toimittu itsestä käsin.
Ja.
Sanotaan
ja.
Näin. Se on hyvä tunne.
Ja.
Mutta syyllisyyden emootio on tämä jäynäävä sisäinen puhe, joka pienistäkin virheistä kehittää ison niin kuin elefanttisyyttelyn.
Joo, riittämättömyyden.
Ja riittämättömyyden ja syy. Ja muut on parempia, mä en ole riittävän hyvä. Ja tämä pitää ehdottomasti vähentää. Ei sitä voi poistaa, tästä ei tarkoitus poistaa, mutta sanotaan 60-80% voi vähentää sitä tällaisella ystäväharjoituksella.
Joo.
Joten tämä on se vanha kunnon itsensä rakastaminen, ja siihen vielä liittyy tällainen vakava väärinkäsitys, joka ihmisten puheessa ilmenee. Ja se on se, että ihmiset sekoittaa itsekkyyden ja itsellisyyden.
Okei. Suunnitellaan ensi viikolla kertaa meille kaikki nämä lisää.
Joo.
Itsekkyys
ja itsellisyys. Ja se on meidän kulttuurissa istuu hirveän syvälle. Et jos sanotaan, että joku sanoi, että hän kävi tosiaan viikonloppuna niin kuin vaahtokylvyssä ja hän oikein nautti ja punaviiniä ja joi ja kaikkea näin. Nyt voi olla, että hän ystävän sanoi. Ai, sä olit itsekäs. No, ei välttämättä. Vaan mä olin itsellinen, mä hoidin itseäni viikonloppuna stressaavan viikon jälkeen.
Kyllä.
Eikö niin? No, mitä on itsekkyys? Itsekkyys on se, että pakottaa ympärillä olevat ihmiset sinne vahtokylpyyn.
Tämä on hyvä.
Eikö niin? Ja. Itsekkyys on sitä, että se, mikä minä koen itsessäni olevan hyväksi minulle, sen mä projisoin ihmisille mun ulkopuolellani. Ehkä vielä yksinkertaisempi esimerkki tulee musiikista, että kun mä oon kotona, niin mä tykkään kuunnella Jukka-poikaa.
Ja.
Se on niin ihanaa, silkkii vaan ja se on niin fantastinen. Nyt voi olla, että mun perheenjäsenet inhoo Jukka-poikaa. Anteeksi vaan Jukka-poika, mutta voi olla näin.
Niin.
Ja silloin se on itsellistä, että mä kuuntelen Jukka-poikaa silloin, kun muut ei ole kotona. Se on itsekkyyttä, että mä paan Jukka-poikaa täysillä. Niin, että kaikki muut perheenjäsenet, jotka inhoa sitä, joutuu kuuntelemaan sitä. Eikö niin? Tämä on itsellisyyden ja itsekkyyden välinen ero. Ja kun tämän tekee niin kuin kristallin selväksi itselleen, silloin voi mennä peilin eteen, katsoa peiliä ja sanoa, vau, miten hyvän näköinen mies.
Just näin. Niin.
Eikö niin?
Joo.
Mutta mä en mene julistamaan sitä niin kuin kaduille ja niin kuin markkinoille, että onpas mä nyt hyvännäköinen ja te muut ette ole yhtä hyvännäköisiä.
Ja.
Mutta tämähän on tervettä itsellisyyttä, että mä huomaan, miten valtava hienot jalat, miten niin kuin upea katse. Ja sitten mä voin vielä käydä itsessäni läpi, että vau, mä osaan 5 kieltä, siis suomea, ruotsia, englantia, saksaa ja espanjaa.
Ja.
Mä yli 50-vuotiaana opin espanjan.
Niin.
Yes. Muussahan on taitoja.
Niin.
Ja tämä on itsellisyyttä. Mutta suomalaisessa kulttuurimaisemassa tämä koetaan, niin kuin, mitä se koetaan sanoa, miten tätä voisi niin kuin, mollata.
Siis se on, no, se on tätä niin kuin
levelet
tai niin kuin
brassailet että, ja niin, oma napaasi tuijottaja.
Miten sä niin kuin katajaa sinne, kun katajan kapsaat, kun kuusen kurkotat ja
sä
niin kuin vähän leijut, että tuossa nyt takaisin, kato, ettei sitten niin kuin parempi pyy pivossa kuin.
Tämä tällaista tulee. Ja tässä mielessä sitten, kun ihminen osaa tällä tasolla rakastaa itseään, siis nyt ei ole kysymys mistään brassailusta eikä prameilusta, vaan ihan mä oon hyvä tyyppi, mulla on hyviä taitoja. Niin silloin hän pystyy tämän projisoimaan muille. Tarkoittaa, silloin hän arvostaa toisissa heidän taitojaan. Mutta niin kauan kun on sellainen salaperäinen, mulla on ruma nenä, mä osaan vaan 5 kieltä.
Toiset osaa 7.
Joo, niin silloin tulee tämä,
vertailua,
kilpailua. Et tässä mielessä just tämä vanha sanonta, että ensin pitää hyväksyä itsessään tietyt asiat, sitten ne voi hyväksyä toisissa. Ja sama koskee nyt tunteita. Kun mä täysin tiedostan ja myönnän, että mä oon helvetin vihainen, mussa on tosi paljon, niin kuin mä niin kuin rajusti räjähdän. Ja mä en syytä itseni siitä. Enkä mä räjähdä tietysti siis muiden silmiin, vaan mulla on vaan niin kuin sisäistä energiaa, jota kutsutaan vihaksi.
Ja.
Niin sen jälkeen mä pystyn hyväksymään vihaa toisissa helpommin. Ja. Sillä mä oon tunnistanut sen itsessäni.
Niin kyllä se rakkaus pitää varmaan kanssa aloittaa itsestä ja hyväksymään itseensä, jotta sä pystyt niin kuin hyväksyä. Mutta toi itsellisyys on ihan mahtava termi. Mä otan ton nyt niin kuin todella isona lahjana, koska ei tostakaan puhuta. Ja niin kuin tässä kaikessa on ollut, että varmasti on just niin, että sun pitää tämä rakkauskin ensin synnyttää itsessä, jotta sä voit semmoisen armolla ja hyväksynnällä myös katsoa toisia.
Ja silloin se rakkaus pudotetaan ihan tänne keholliselle tasolle.
Joo.
Eikö niin kuin me ollaan puhuttu, että se todella rakkaus on lämmintä, avointa kiinnostusta esimerkiksi omia juttujaan kohtaan, jolloin se on pudotettu ihan.
Joo.
Mulla on tällainen, tosiaan nämä mielen hyvinvointitreenit, mistä puhuttiin. Yksi on tällainen lämpöharjoitus, se ihan kokee sitä lämpöä.
Mutta hei, mahtavaa, meillä loppuu aika, mutta kiitos Toni sun vierailusta. Oli mahtavaa.
Kiitos.
Kiitos.